ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈረቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ሳብ 10 ፈረቓን ከዓ ይመሓላለፍ። ድሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ 6 መጋቢት 2015 ወይ ከዓ 29 የካቲት 2007 ዓ.ም ዓርቢ ምሸት እዩ። ዜና ቀዲምና ልዝብ ሰላም ደቡብ ሱዳን ዛጊድ ዘይምዕዋቱ ዝምልከ ፀብፃብ ከነስዕቢና ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ምዝርከቡ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ብዝምልከት ዝተኻየደ ቓል መጠይቅ ክኸውን እዩ። ርእቶታትኩም እውን ተዳልዩሎ ንኩሉ ምሳናኽ ተምሲኡ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምስኡ ዜና ክስማዓኩም። ኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ካርቱም ኣብ ዘካየድኦ ልዝብ ኣጠቃቅማ ማይ ሩባ ኣባይን ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ሎሚ ዓርቢ ከም ዝተሰማምዓ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። ሚኒስተር ወፃኢ ሱዳን ዓሊ ካርቲ ንሪፖርተራት ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣብ መትከላት ኣጠቃቅማ ሩባ ኣባይን ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ኣብ ሙሉእ ስምምዕነት በፂሕና ኣለና ኢሎም። እቶም ዝተራዳናናሉ መትከላት ናብ መራሕትና ክነቐርብ ኢና ኢሎም ምስትር ዓሊ። ሰሉስ ዝተጀመረ ልዝብ ካርቱም ሰለስተን ሃገራት ኣጀንድኡ መቐሎ ማይ ኣባይ ኣብ ሰለስተን ሃገራትን ኣሳሒቢ ኮይኑ ፀንሐ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን እዮም ነይሮም። ግብፂ እቲ ግድብ ንብፅሕተይ ክንክዮ እዩ ዝብል ስጋት ኣለዋ። ኢትዮጵያ ግን እቲ ግድብ ንግብፅን ሱዳንን ኣይጎድእን እዩ ክትብል ኣብ ዝተፈላለዩ መድረኻት ደጋጊማ ገሊፃ እያ። ሚኒስተር ውፃኢ ግብፂ ሳማሕ ሽኩሪ ብወገኖም እቶም ናብ ስምምዕነት ዝተበፅሐሎም መትከላት ኣብ መንጎ ሰለስቲኤን ሃገራት ንዝህሉ ምትሕባራት ኣንፈት ሓባር እዩ ኢሎም። ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ድማ ስምምዕነት ካርቱም ኣብ መንጎ ሰለስቲኤን ሃገራት ሓዱሽ ምዕራፍ ምሕዝነት ዝፈጠረ እዩ ኢሎም። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንትን ቀንዲ ተናሓኒሕኦምን ኣካል መሰጋገሪ መንግስቲ ከይኮኑ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁፅር ሕብረት ኣፍሪካ ክትኸውን ዝፅውዕ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ልሑኹ ዝወፀ ሪፖርት ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝሓለፉ 15 ኣዋርሒ ክካየድ ፀንሐ ግጭት ንኸብቅዕ ዓሊሙ ክካየድ ፀንሐ ልዝብ ብዘይፍረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዛዘመሉ እዋን እዩ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ነቲ ልሑኹ ዝወፀ ሪፖርት ሎማዓንቲ ዓርቢ ዘውፅኦ። ብመሰረት ሮይተርስ እቲ ሪፖርት ፕሬዚዳንት ሳልቫኪርን ምክትሎም ዝነበሩ ሎሚ ድማ መራሒ ተቃዋሚ ሪያክ ማሻርን ከምኡ እውን እቲ ካቢኔት ኣብ ሓምለ 2013 ኣቆፅራ ፈረንጂ ቅድሚ ምብታኑ ኣብ ስልጣን ዝነበሩ ኩሎም ሚኒስትራት ሓዊሱ ካብ ዝጣየሽ ናይ መሰጋገሪ ፈጻሚ ኣካል ክእገዱ ኣለዎም ይብል። ሕብረት ኣፍሪካ ዝሸሞምን ብሕቡራት መንግስታት ዝድገፍን ንናይ 5 ዓመታት ናይ ደቡብ ሱዳን ናይ ስግግር እዋን ዝመርሕ ሓደ ኣካል ክጣየሽ ሓሳብ ኣቕሪቡ ኣሎ። ካብ ነዳዲ ዝርከብ ገንዘብ እውን ባንኪ ልምዓት ኣፍሪካ ናብ ዝቆፃፀሮ ግዜያዊ ሒሳብ ባንኪ ክኣቱ ይፅውዕ። እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ፀብጻብ ቅድሚ ሎሚ ኢደን ዘየእተዋን ኣብ ደቡብ ሱዳን ቀጥታዊ ዝኾነ ረብሓ ዘየለወንን ከይሓወሰ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ዓቃብ ሰላም ሓደ ሓይሊ ክጣየሽ ይፅውዕ። ካብ መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝተዋሃበ መልሲ የለን ውሃቢ ቃል ተቃዋሚ ፓውት ካንግ ቾል ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ግን እቲ ሪፖርት ብምሉእ ክወፅእ ፀዊዖም።
ኣብ ደቡብ ናይጀርያን ካሜሩን ዝነበራ 170 ኣብያተ ትምህርቲ ብቦኮ ሓራም ከምዝዓመ
የቕሬታ ብገይጋ እዩ። ንሶም እቲ ሪፖርት ብምሉእ ክንሪዮ ክወፅእ ክንሓትት ፀኒሕና ኣለና። ሎሚ እውን ቀጻሊ እዩ። ብምሉኡ ከይኮነስ ብክፋር ርእናዮ ኣለና። ንነገሩ ብዙሕ እውን ዘተሓሳስበና ኣይኮነን። ብወግዒ ወፅኡ ክንሪዮ ግን ንደሊ ኢና ኢሎም ማሻር ካብ መሰጋገሪ መንግስቲ ክውገዱ እንተኮይኖም ሕጋዊ መሰረት ክህል ኣለዎ እውን ኢሎም እቶም ውሃብ ቃል። ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝተጋብአ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ብገበን ካብ ዝተኸሰሱ ሰለስተ እሱራት ንቤት ፍርዲ ብምድፋእ ገበን ጥፍኣተኛታት ኢልዎም። ብሽብር ተጠርጢሮም ኣብ ማእሰርቲ ካብ ዝርከቡ ኣብ ክሲ መዝገብ እኒ ኣብርሃ ደስታን ሃብቶም ኣያለውን ዝተወሰነ ንኣታሓዛ እሱራት ብዝምልከት ነቲ ቤት ፍርዲ ጥርዓን ኣቕሪቦም። እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ጥርዓን ውዱቕ ኣብ ዝገበረሉ እዋን ሓምሻይ ተኸሳሲ የሽዋስ ኣሰፋ ብጣቂዕትን ነቲ መጋባእያ ብምህዋኽን ጽቡቕ ፍርዲ ባሂብኩም ክብል ብሕጫጨ ነቲ ቤት ፍርዲ ደፊሩ ክብል ጥፍኣተኛ ኢልዎ ኣሎ። ኣብርሃም ደስታን ኣብርሃደስታን ዳንኤል ሽቤሽን እውን ክዛረቡ ከም ዝደልዩ ነቲ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ብምሕታት በቲ ቤት ፍርዲ ተስፋ ምቑራፆም እምነት ከም ዘይብሎም ፅዕንቶ ከም ዝግበረሎምን ካብዚ መጋባእያ እዚ ፍትሒ ከም ዘይፅበዩን ብምዝራቦምን ክልቲኦም ተኸሳስቲ ነቲ ቤት ፍርዲ ብምድፋር ገበነኛ ኢሎምዎም ኣሎ እቲ ቤት ፍርዲ ናይ ቅፅዓት ውሳነ ንምሃብ ንሓደ መጋቢት 2007 ዓ.ም ቆፀሮ ሂብሎ ጠበቓ ተኸሳስቲ ግን ነዚ ከም ዘይቕበልዎን ሕጋዊ መንገዲ ተኸቲሎም ዝግበር ከም ዝገብሩን ንቪኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብሕቡራት መንግስትታት ዝምራሐን ካልኣይ መዓልቱ ዝሓዘን ዘተ ሰላም ሊብያ ሎማዓንቲ ዓርቢ እውን ኣብ ሞሮኮ ቐፂሉ። ኣብ ሊብያ ልኡኽ ሕቡራት መንግስትታት በርናንዲኖ ሊዮን ኣብ ስምምዕ ክብፃሕ ተስፋ ኣሎ ክብሉ ትማሊ ገሊፆም ኣለዉ። ሊዮን ሸምገልቲ ሕቡራት መንግስትታትን ንልኡኻት መንግስቲ ሊብያን ንዋና ከተማ ትሪፖሊ ብምቁፅጻር ካሊእ ምምሕዳር ንዘጣየሹ እስላማውያን ኣኽረርትን ነንበይኖም ትማሊ ሓሙስ ረኺቦሞም ኣለዉ። ኣባላት ዕጡቓት ጉጅለ ቦኮ ሓራም ተወሳኺ ሓይሊ ካብ ካልኦት ከባቢታት ብምምፃእ ፅዕንዕቲ ትሕዝቶኦም ኣብ ዝኾነት ጎዛ ዘተኣኻኽቡ ከም ዘለዉ ፀብፀባት ይሕብር ኣለዉ። ነቲ ኩነታት ይከታተል ዘሎ ምንጪ ስለያ ንቪኤ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ወታደራዊ ሓይሊ መንግስቲ ናብታ ከተማ ይፅጉዕ ብምህላዎም እቶም ናዕበኛታት ንጎዋዛ ንምክልኻል ይዳለዉ ክኾኑ እዮም ይብል። ካብዚ ርእስቲ ከወፃእና ካሜሩን ብቦኮ ሓራም ንዝተፈናቐሉ 70,000 ተምሃሮ ኣብያተ ትምህርቲ ንምህናፅ 8 ሚልዮን ዶላር መዲባ ሞኪ ክንደዛ ካብ ያውንዴ ነዝተወለወለ ግብሪ ዘቕርቦ ፅልዩ ኩሎ።
ኣብ ደቡብ ናይጀርያን ካሜሩን ዝነበራ 170 ኣብያተ ትምህርቲ ብቦኮ ሓራም ከም ዝዓነቓ ኣመሓዳሪ ሓደ ዞባ ካሜሩን ይገልጽ። እቲ ምህናፅ ኩንትራት ንሓደ እሙን ትካል ንግዲ ስለ ዝሃብናዮ ኣብ ውሽጢ 40 መዓልትታት ክህነፅ ተስፋ ንገብር ይብል። በዓል ትካል ንግዲ ብወገኑ መንግስቲ ቢሮክራስያዊ ማሕለኻታት ስለ ዘወገደልና ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙን 80 ሚእታዊ ናይቲ ስራሕ ክንውድኦ ኢና ይብል። በዓል ስልጣን መንግስቲ ኢብራሂም መሓማት ዳርጋ ፍርቅ እቶም ተምሃሮ ናይ መባእታዊ ትምህርቲኦም ይብል።
ያ ፕረስክ 33,000 ኤለቭ
እቶም 33,000 ካብ መባእታዊ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ቀረባ ኣብ ውሑስ ዝኾነ ኣብያተ ትምህርቲ ክምሃሩ ተስፋ ንገብር እዩ ዝበለ። ናይ ናይጀርያ ዕጡቅ ቦኮ ሓራም እስላማዊ ምምሕዳር ንምምስራት ንካሜሩን እውን ምጥቃዕ ካብ ዝጅምር 150,000 ሰባት ኣብ ካሜሩን ተመዛቢሎም ኣለዉ።
ፕሬዚዳንት ማሕሙድ ዓባስ ምስ እስራኤል ዘሎ ምትሕባር ፀጥታ ከቋርፅዎ ውዱብ ሓርነት ፍልስጤም ፒኤልኦ ፀዊዑ። እስራኤል ናይ ፍልስጤማውያን ናይ ግብሪ ኣታዊ ደው ስለ ዘበለቶ ሒነ ንምፍዳይ ማእኸላይ ቤት ምክሪ ፒኤልኦ ንክልተ መዓልትታት ኣኼባ ድሕሪ ምክያዱ እዩ ነዚ ውሳነ ዘሕለፈ። እስራኤል ብክልቲኦም ወገናት ዝተፈረሙ ውዕላት ኣይተኽብርን ዘላ ይብል እቲ ውሳነ። ፕሬዚዳንት ዓባስ ናይ ፒኤልኦ ፀውዒት ዘፈፅሙ እንተኮይኖም ዝበልዎ የለን። እስራኤል እውን ገና ኣይመለሰትን። ኣብ መወዳእታ ንዕበኛታት እስላማዊ መንግስቲ ብቦልደ ዘረቢሎም ኣብ ሰሜናዊ ዒራቅ ንእትርከብ ጥንታዊት ከተማ ኒምሩድ ድሕሪ ምፍራሶም ባህላዊ ቅርስሳት ኮነ ኢልካ ምዕናው መዘና ገበናት ኩናት እዩ ክብሉ ሓላፊ ዩኔስኮ ኮኒኖም። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ንመስግነካ ገብረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ስምምዕ ክበፅሑ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዝሃቦም ናይ ግዜ ደረት ኣብ ዘብቃዓሉ እዋን ከይተሰማምዑ ተሪፎም ኢጋድ ሕጂ ብኸመይ ከም ዝቕፅል ክውስን ኣለዎ ትብል ማርታ ቫን ዶልፍ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
ባይቶ ፀጥታ ሕቡራት ሃገራት ክሳብ ትማሊ ውደረት ገይሩሎም ነይሩ። ሓደ መዓልቲ ተናዊሕሎም እውን ናብ ስምምዕ ክበፅሑ ኣይከኣሉን። መራሒ ተቃወምቲ ሪያክ ማቻር ንመንግስቲ ይኸሱ።
ኣብ ስምምዕነት ሰላም ንክንበፅሕ ዝከኣለና ገርና ግን ኣይከኣልናን። ምክንያቱ መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ መርገፂ ንዓና ስዕረት ስለ ዝኾነ ኣይተቐበልናዮን። ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር እቲ ዘተ ሰላም ንክቕፅል ሓድሽ ኣገባብ ክንጥቀም ኢና ኢሎም ኣለው። መዓዝ ከም ዝኸውን ክንፅበ ኢና።
ኣብቲ ሎሚ ዝተገብረ ገጽ ንገጽ ርክብ ተቐናቐንቲ ደቡብ ሱዳን ዝተረኽቡ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም እቲ ኩናት ንምንዋሕ ምራላውን ፖለቲካውን ተቐባልነት የብሉን ድሕሪ ምባል ኣብ ሓደ ናይ ሓባር መደብ ንምብጻሕ ምስ መራሕቲ ሃገራት እቲ ከባቢ ከም ዝማኸሩ ገሊጾም። ሚኒስትር ዜና መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ሚካኤል ማኩ ኣብ ኣስራርዓ ናይ ሓድነት መንግስቲ ንዘሎ ዘይምስምማዕ ንምፍትሑ ተወሳኺ ግዜ የድሊ ኢሎም እቲ ዘተ ሰላም ፈሽሊ እዩ ክብሉ እውን ኣይደለይን።
We cannot say that there is a failure, but there is a progress being made.
ፈሽላት እዩ ክንብሎ ኣይንኽእልን ኢና፣ ምዕባለታት ኣሎ። ስለዚ ምስ ተመለስና ኣብ ሓደ ስምምዕ ብምብጻሕ ንህዝብና ሰላም ክንህቦ ተስፋ ንገብር።
ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ሂብዎ ዝነበረ ደረት ግዜ ክሳብ ትማሊ ሓሙስ ስለ ዝነበረ ሕጂ ኣብ ልዕሊቶም ነቲ መስርሕ ሰላም የተዓናቕፍዎ ኣለዉ ዝበሎም ናይ መገሻ ማዕቀብን ምድስካል ንብረትን ክገብር ይኽእል እዩ።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ርክብ ኢትዮጵያን እንግሊዝን ኣብ ምንታይ ብርኪ ይርከብ? መንግስቲ እንግሊዝ ኣስታት 300 ሚሊዮን ዶላር በብዓመቱ ንኢትዮጵያ ይልግስ። ካብዚ ገንዘብ እዚ ኣብ ቀረባት መሰረታዊ ኣገልግሎት ይውዕል ዝነበረ ገንዘብ ኣቋሪፁሎም እንታይ ማለት እዩ? ስፍሕ ዝበለ ቃለ መጠይቅ ምስ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብዓዲ እንግሊዝ ኣምባሳደር ብርሃኑ ከበደ ኣካይድና ኣለና። በትረስልጣን እዩ ንለንደን ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብኡ ክሕልፈኩም።
ርክብ ዓባይ ብሪጣንያ ንኢትዮጵያ ነዊሕ ዕድመ ዝዘለቐ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እቲ ዝምድና እናሰፍሐን እናዓሞቕን እዩ ይመጽእ ዘሎ ይብሉ ኣምባሳደር ብርሃኑ ከበደ። እንግሊዝ ልዕሊ 300 ሚልዮን ዶላር ካብ ኣፍሪካ እቲ ዝገዘፈ ስግር ባሕሪ ሓገዝ እንግሊዝ እዩ። ኣብ ዓመት ንኢትዮጵያ ከም እትልግስ ዝገለጹ እቶም ኣምባሳደር ክልቴን ሃገራት ሓቢረን ዝሰርሓሉ መቃናት ንግድን ኢንቨስትመንትን ኣብ ፖለቲካዊ መራይ ድማ ዓቀባ ሰላምን ጸጥታን ከም ዝኾኑ ጠቐሱ። ኩባንያታት እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን ህላዊ ኣመልኪቶም ክዛረቡ ከለዉ ኩባንያ ዲያጆ ክሳብ 300 ሚልዮን ዶላር ኣዋፊሩሎ ኩባንያ ዩኒሊቨር ይኣትሎ ኣለሻ ዘይቲ ታሉ ብእንግሊዝ ኣትዩሎ ቲት ሃድ ፋብሪካ ቆርበት ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ይሰርሓሎ ካልኦት እውን ኣብ ንግድን ካልኦት ዘፈራትን ይነጣጠፉ ኣለዉ ምስ በሉ
እኛ ቀጠና ሰላምና መረጋጋትን ከመረጋገጥ ኣኳያ በእንግሊዝና በኢትዮጵያ መንግስቲ መካከል
እንግሊዝን ኢትዮጵያን ኣብ ዞባና ሰላምን ህድኣትን ኣብ ምርግጋጽ ሓቢረን ይሰርሓ ከም ዘለዋን እዚ ዝኸውን ዘሎ ድማ ኢትዮጵያ ብኣፍሪቃ ዋልታ ሰላም ኮይና ስለ ዘላን ብተኸታታሊ ብምኽንያት ዝወሰደቶም ስጉምትታት ብመንግስቲ እንግሊዝ እምነት ዘሕደረት ሃገር ክትከውን ሓጊዝ እዩ።
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብሩ ገለ ኢትዮጵያውያን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ንኣባላትን ደገፍትን ገዛ ፓርቲ ጥራሕ እዩ ቀዳምነት ዝህብ ንተቃውምቲ ዘግለለ እዩ ኢሎም ይወቅስኹም ርእቶኦም ዶ ክህቡና ንዝብል ሕቶ ዝመለሱ ኣምባሳደር ብርሃኑ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ለንደን ንብረት ኩሎም ኢትዮጵያውያን እዩ። ሓደ ሰብ ንነብሱ ባዕሉ እንተዘያግሊሉ ንሕና ነግልለሉ ምክንያት የለን። ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብ ሕጊ ዝተነፅር ረብሓ ክረኽቡ መሰሎም ኢሎም ኣብዚ ቀረባ ንሰምዖ ዘለና መንግስቲ እንግሊዝ ንኢትዮጵያ ይልግሶ ዝነበረ ደገፍ ኣቋሪፁ እዩ ማለት እንግሊዝ ኣብ ዲኤፍኣይዲ ፒቢኤስ ኣህፅሮ ተቃልዩ ክፍሊ ዓለም ለኸ ምዕባለ መርሃ ግብሪ ፕሮግራም መሰረታዊ ቅረባቱ ማለት እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ባንኪ ዓለም ተሓጋጊዙ ተሰርሖም ዝነበረ መደባት ኣቋሪፃ ዝብል እዩ። ንምዃኑ እቲ ኣሰራርሓ እንታይ ከም ዝመስል ዶ ከብርህልና ኢልና እዮም ኣምባሳደር ብርሃኑ ይቕጽሉ።
አንደኛ የእንግሊዝ መንግስት በልማት መልክ የሚሰጠው ገንዘብ በስምምነት ላይ ተመሰረተ ነው። በስምምነት ላይ ተመሰረተ
ቀዳማይ መንግስት እንግሊዝ ንኢትዮጵያ ዝልግሶ ድጋፍ ኣብ ውዕላት ዝተመርኮሰ እዩ። ብሕልፊ ኣብቶም ኢትዮጵያ ንድኽነት ኣብ ምጥፋእ ሓጋዚ እዩ ኢላ ዝነፀረቶም ዘፈራት ትምህርቲ፣ ሕርሻ፣ ጥዕና፣ ማይን ካልኦትን ዝተኮሩ ድጋፋት እዮም። ስለዚ ነዞም መደባት ኣብ ምትግባር ዛጊት ዘጓነፈ ዕንቅፋት የለን። ኮይኑ ግና መንግስቲ እንግሊዝ ንመጠን እቲ ዝልግሶ ገንዘብ ከይነከየ ምትዕርራይት ተገይሩ እዩ። ትሕዝቶቲ ምትዕርራይ ካብቲ ዝወፀ መግለፂ ምንጻር ይከኣል እዩ።
መንግስቲ እንግሊዝ ናብዚ ውሳነ እዚ ዝበጽሐ ከምቲ ሚድያታትን ተንተንትን ዝብልዎ ዘይኮነ ቀዳማይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ኣታዊኣን ካብ ዕዳጋ ዓለም ገንዘብ ዓቕሚ ምትእኽኻብ እናወሰኸ ስለ ዝመጸ ንመሰረታዊ ቀረባት ንምሕጋዝ ትልግሶ ዝነበረ ገንዘብ ምትዕርራይ ክግበረሉ ስለ ዝበለት እዩ ኢሎም ኣምባሳደር ብርሃኑ። ባንክ ዓለምን ፕሮግራም ምዕባለ ሕብራት ሃገራትን ኣባይ ታወሪዶም ኣብ ኢትዮጵያ ይዝረበሉ ዘሎ ኣስገዳዲ ሰፈራ ዘይምህላው ኣረጋጊፆም እዮም። ፕሮግራም ሰፈራ ንህዝብታት ካብ ድኽነት ንምንጋፍን ኣብ ድልየት ዝተመስረተን መደብ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። እቲ እንግሊዝ ትልግሶ ድጋፍ ኣብ ፕሮግራም ሰፈራ ዝውዕሉ እውን ኣይኮነን ኢሎም። ብዛዕባ ዲኤፍኣይዲ ፒቢኤስ ዝጀመርናዮ ቃለ መጠይቕ ንምዝዛም መንግስቲ እንግሊዝ ከምቲ ዝጠቐስዎ ምትዕርራይ ቅድሚ ምትግባሩ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ተዘራሪቡ ዶ ነይሩ? ተሰማዕሚዕኹምሉ ዲኹም ኢልናዮም ክምልሱ ከለዉ ኩሉ ሻዕ መምኽኻር ኣሎ ንዘራረብ ኢና ኢሎም። ነቲ መንግስቲ እንግሊዝ ብገንዘብ ዝድግሞ ፕሮግራም ሴፍቲነት ከልዕለሎም ክቡር ኣምባሳደር፣ ተቐምቲ ፓርትታት ኣብ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንሴፍቲነት ንፖለቲካዊ ኣጀንዳ ይጥቀመሉ እዩ እናበሉ ከም ዝኸሱ ዝፍለጥ እዩ። ብመንግስቲ እንግሊዝ ተላዒሉ ዶ ይፈልጥ ኢልናዮ?
በፍጹም የለም። የሴሌክት ኮሚቴ ኦን ኢንተርናሽናል ዲቨሎፕመንት ኮሚቴ ኢትዮጵያ ሄዶ
ፈጺሙ ተላዒሉ ኣይፈልጥን። ብክቡር ማልኮም ዝምራሕ ነቲ ጉዳይ ዝምልከቶ ኮሚቴ ፓርላማ እንግሊዝ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዮም ገምጊሞም ድሕሪ ምምላሶም ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ኣብ ኢትዮጵያ ከምዚ ዝበለ ብፖለቲካ ዝተጸየቐ ፕሮግራም ከም ዘየለኦም ገሊፆም ኣብ ባይታ ዘለዉ ባንኪ ዓለምን ሃገራት ዳግ ዝበሃላ መሻርክትን ኣብ ኢትዮጵያ ምስ ፖለቲካ ተኣሳሲሩ ዝወሃብ ድጋፍ የለን፣ ኣፈጻጽምኡ ጽቡቕ ኣሎ ኢሎም እዮም መስኪሮም። ስለዚ ሎሚ ነዚ ቅሬታ እዚ ዘቃልሑ ዘለዉ ወገናት በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ይረኣይ ዘሎ ኣወንታዊ ለውጥታት ዘይሕጉሳት ስለ ዝኾኑ እዩ።
ንኢትዮጵያ ቅድሚ 15 ዓመታት ዝረኣየ ሰብ ምስቲ ናይ ሎሚ ኣነጻጺሩ ለውጢ ከም ዘሎ ዝምስክሮ ጉዳይ እዩ። ዝተሓንጸጹ ፖሊሲታት ምዕባለ ንምሉእ ህዝቢ ኣሳታፊ ዝኾነ ስራሕ እዩ ይፍጸም ዘሎ። እዚ ማለት ግና ካብ ጸገም ተናጊፍና ኢና ማለት ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ኣምባሳደር፣ ጉዕዞና ዘይቕልበስ እዩ። ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝመጽ 10 ክሳብ 15 ዓመታት ካብ ድኽነት ናጻ ክትወፅ እያ። ናብ ማእከላይ እቶ ዘለዎን ሃገራት ክንጽበር ኢና ዝብል ረአይ ሒዝና ኢና ተበጊስና ዘለና ኢሎም። ትውልደ ኢትዮጵያውን እንግሊዛዊ ዜግነት ዘለዎምን ዋና ጸሓፊ 7 ግንቦት ኣቶ ኣንደርጋቸው ጽጌ ካብ የመን ንኽብገሱ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ሰንዓ እናተጸበዩ ከለዉ ተታሒዞም ናብ ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ከም ዝተዋሃቡ ዝዝከር እዩ። ኣብዚ ቀረባ ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ዝኾኑ ጀረሚ ኮርባይን ኣብ ኢትዮጵያ እትዮም ንኣቶ ኣንደርጋቸው ጽጌ ክበጽሖም ደልየ ኣለኹ እሞ ቪዛ ይፈቕደለይ እንተበሉ ኤምባሲኦም ግና ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ንኽትኣቱ ስለ ዘይፍቀደልካ ቪዛ ምሃብ ትርጉም የብሉን ተባሂሎም ከም ዝተኸልከሉ ሓበሬታ በጺሑና ኣሎ። ስለምንታይ ቪዛ ነቶም ኣባል ፓርላማ እንግሊዝ ከልኪልኩሞም ኢልናዮም ንኣምባሳደር ብርሃኑ።
አንደኛ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ዘላቂነት እንዲኖረው ተፈለገ ዘ ሱፐርማሲ ኦፍ ዘ ሎው
ቀዳማይ መስርሕ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ክጠናኸር ድልየት ኣሎ እንተኮይኑ ልዕልና ሕጊ ክረጋገጽ ኣለዎ። ናጽነት ኣካላት ፍትሒ ክሕሎ ይግባእ። መስርሕ ፍትሒ ክሳብ ዝዛዘም ክንጽበ ኣለና። ሓደ ሰብ ንሓደ ኣብ መስርሕ ዘሎ ሕጋዊ ጉዳይ ንኽጸልዎ ዕድል ክንህቦ ኣይግባእን። እዚ ማለት ንመስርሕ ዴሞክራሲ ምቕታል ማለት እዩ። መንግስታዊ በዓል ስልጣን ድዩ ተቃዋማይ ወይ ወጻእተኛ ኣብ መስርሕ ፍትሒ ጣልቃ ክኣቱ የብሉን። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ብቴሌቭዥን ድዩ ብጋዜጣ ዝሰብኩና እዚ እዩ። ናብ ኢትዮጵያ ምስ እንመጽእ ስለምንታይ እዩ እዛ ሳርሓ እዚ ንኽጠሓስ ዝሓቱና? እዞም ጠቐስናዮም ኣባል ፓርላማ እዮም፣ ሕጊ ዝፈልጡ ሰብ እዮም።
ኣብ ልዕሊ ኣቶ ኣንደርጋቸው ጽጌ ውሳነ ኣይኮነን ዝህብ ዘለኹ ኣብ መስርሕ ሕጊ ዘሎ ሰብ እዩ። ሕጊ ንዝብይነሉ ክንጽባ ኣለና። ስለዚ ኣብ መንጎ እዚ መስርሕ እዚ ጣልቃ ኣይነኣቱን። ምፍታኖም ቅኑዕ ኣይኮነን። እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ክልቲኦም መንግስታት ለዝብ ይግበረሎሎ። ኣቶ ኣንዳርጋቸው 2,000 ቆንጽላዊ ምብጻሕ ረኺቡሎ። ስለዚ ንሶም ጣልቃ እንተ ዘይኣቱ ተመራጻይ እዩ ዝብል ለበዋ ኢና ሂብናዮም ኢሎም። ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኢልናዮም ነቶም ኣምባሳደር። ምክንያቱ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ኣብ ዘይተረኽብሉ ብይንዶ ኣይተዋሃቦምን እዩ ኢልናዮም ንኣምባሳደር ብርሃኑ። ይቕጽሉ።
የኢትዮጵያ መንግስት ከህግ አንጻር የሚያው ጉዳይ አለ። ስለዚህ ይሄ አሁን አንድ ሰው ተነስቶ አንድ ፓርላመንታዊ
መንግስት ኢትዮጵያ ብመንጽር ሕጊ ክሪኦ ዘልዮ ነገር አለ። ሓደ ኣባል ፓርላማ ብግስ ኢሉ ከይደ ክሪኦ ድልየት ኣለኒ ብዝበለ ቁፅሪ ጣልቃ ንኸኣቱ ምፍቃድ ቅኑዕ ኣይመስለንን። ንኣካላት ፍትሕና እውን ጽቡቕ ኣይመስለንን። ካልእ ሰብከ ንኣቶ ኣንዳርጋቸው ክሪኦም ዶ ይኽእል ዝብል ሕቶ ድማ ኣቶ ኣንዳርጋቸው ምስ በዓልቲ ቤቱ ብቴሌፎን ተዘራሪቡ እዩ። ኣዝማዱ እውን ብውሱን መልክዑ ዝበጽሕዎ ይመስለኒ። ካብዚ ዝተረፈ ዝተኸሰስሉ ክሳዕ ክንደይ ተኣፋፊ ምዃኑ እውን ክንዝክር ኣለና። ኣብዚ ጉዳይ እዚ ካብዚ ንላዕሊ ክዛረብ ኣይክእልን።
ኣቶ ኣንዳርጋቸው ናብ ኢድ ኢትዮጵያ ኣሕሊፎም ዝተባሃቡ ካብ የመን እዩ። እሞ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዓለም ለኸ ሕጊ ጥሒዙ ዝብል ክሲ ይለዓል ርእቶኦም ኢልናዮም ኣምባሳደር ብርሃኑ ከበደ ኣይፋሉን ንኣብነት ኣብ መንጎ ኣሜሪካን እንግሊዝን ንጥርጡራት ገበረኛታት ዝበሃሉ ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ክልተ ኣውዕል ኣሎ ብተመሳሳሊ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን የመንን ጥርጡራት ገበረኛታት ኣሕሊፍካ ናይ ምሃብ ውዕል ስለ ዘሎ እዩ እዚ ንመንግስቲ እንግሊዝ እውን ተገሊጹሉ ኢሎ በዓልቲ ቤት ኣቶ ኣንዳርጋቸው ጽጌ ክሳብ ሎሚ ንበዓል ቤተን ንክበጽሓ ንክፍቀደለን ኣይሓተታን እንተሓቲተን ግና ኣብ እዋኑ መልሲ ክንህበን ኢና ኣቐዲመ ግምታዊ መልሲ ክህብ ኣይመርጽን ኢሎምና ኣምባሳደር ብርሃኑ ከበደ ጋሻና ስለ ዝኾኑ ክብረት ይሃበልና
ኣመሰግናለሁ በትሪ ታንኪዩ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
ትግርኛ ትገብርዎ ዘለኹም ናይዞም ሰባት እዚኦም ምክትታል ኣዝየ መስግነኩም ግን እቲ ናይ ሽሬ ፖሊስ ኣዛዚ ትመልስን ሕቶን ብፅቡቅ ገይሩ ይመለሰን ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ መልሲ ዝህብ ነይሩ ሞኒ ብዝያዳ ነቲ መዋቲ ናይቲ ወዲ እንተዘራረብኩምሞ ዝበለፀ ይመስለኒ ብካልኣይ ደረጃ ከዓኒ ናይ ዓድዋን ናይ ራማን ዘሎ ፖሊስ ጣብያ ደውልኩም ተረጋግፁ ቅርብተይ ኣፋፍነት ክህብ ይብል ሞኒ ይቀኒለይ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም ብዛዕባ ናይቲ ወዲ ናይ ደኩ ነቲ ወዲ ዘስገሮምን ኣብ ኤርትራ ከይዱ ከምቲ ንትግራይ ዝገበሮ ከይዱ ነቲ እንኳ ክሓቶም ኣለዎ ዮ ቀሚ ኣለን
ኣሸዓት ገንዘብ ሂብካ ብምህርቲ መደብሉ መገዲ ቆልዓ ሰበይቲ ኪሉ ባል እዚ ንባዕሉ ገበን እዩ ስለዚ ናይዞም ቆልዓ ሰበይቲ ተሓታቲ መጀመርያ ክብኦም እዩ ግን እዚ ማለትቲ ሙማቶም ኩነ እዩ ማለት ኣይኮነን ብውሕስነት ዘይብሉ ተገዲ ከምዚ ጌርካ ዝኣሸሓት ተፊልካ ምስዳድ ቆልዓ ሰበይቲ ንባዕሉ ገበኒ እዚ ከዓ ትምህርቲ ክፈለና ኣሎ ንኩልና ኤርትራ ብኤርትራ ክኾን ይኽእል ብኢትዮጵያ ክኾን ይኽእል ኩሉ ከምኡ ይኮይኑ ዘሎ ተዓዲ ባይ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ እዞም ሰባት ሞይቶም ትፍልዎም ዘለኹም ኣብ ከባቢ ዓዲ ዋዕላ እቲ ዓዲ ዋዕላ ዝፈልጦ ሰብ እተሃልዩ ፅቡቅ ግን ኣነ ዓዲ ዋዕላ ይፈልጦ እየ ተከባቢ ፅቢረ ኣብ ዓዲ ዋዕላ ከተማ ምንም ስግር ዘጋጥምኩም ኣይከህልውን ይኮይኑ ግን እቲ ናብ ከባቢ ምዕራብ ዘወርክ ትብል ከለካ ዝተፈላለየ ሽግር ከጋጥም ስለ ዝኽእል ነቶም ኣብ ዝቕመጡ ሰባት ብለይ ምግባር ፅቡቅ ኣይክመስለኒ እ ምሞቶም ግን ብፅ ሓዘን ይስማዕኒ ባይ
ቪኦኤ መደብ ትግርኛ ብዛዕባ ሓውና ክብሮም ዝበፅሖ ፀገም ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ብርግፅ ንሕና ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ከዓ ተዛረብ ትግርኛ ዝኾኑ ተዛሩ ብሓቂ ብባህልን ብቕእሉ ተዛማዳይ ዝኮና ዳርጋ ቤተሰብ ማለት ኢና እዚ ነገር እዚ ክፍፀም ኣይግብኦን እዩ ነይሩ ብግዜ ምክልዖ ኣይተርፈን እዩ ዝያዳ ናይ ክብሮም ሓውና ቴሌፎን ከዓ ተዝነግሩና እሞ ሓደ ሓደ ሓበሬታውን መሃብና እዮ ብከመይ ከዓ እቲ ጭቡጥ ነገር ክፍለጥ ከም ዝኽእል ከዓ ምተዘራረብና ምስቲ ፖሊስ ዝገበርካዮ ፖሊስ ንጉሰ ድሓን ፖሊስ ንጉሰ ንፈልጦ ኢና ናይ ከባቢ እንታይ ይሰርሕ ከምዝነበረ በዓል ጎይጦም ኪዳን እውን ከምኡ ነቲ ህዝቢ ዝግበር ዘሎ ነቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ሰላም ንምዝራግ ብውልቀ ሰባ ዝስራሓ እዩ እዚ ኢትዮጵያውያን ካ ንሕና ንፈትዎም ኢና ኣሕዋትና እዮም ኤርትራውያን ኢትዮጵያውያን ብዙሕ ዘራኸብ ዘጥሓ ስለ ዘለና እቶም ውልቀ ሰባት ግን ብሓቂ ነቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሰራርሓ ክሽርሽርዎ ይክእሉን እዮም እቲ ሕጊ ካ በዕሉ ክሓሶም ስለ ዝኾነ ፖሊስ ንጉሰን ጎይቶም ኪዳነ ብግዜኹም በዕልኹም ትዛረብዎ ነገር ክህልመኩም ስለ ዝኽእል ግዜ ንክንጥበየልኩም ኢና የቀኒ ለይቻ ኣርዓዶሜ ካብ ፈሃዮ
ቪኦኤ ኣነ ካብቶም ሓደ ሰማዕቲ ኩም ካብ ቺካጎ ኣነ ኮመንት ክህቦ ዝደለኹ ብዛዕባ እቲ ባድመ ዝብል እዩ ኣብ መጀመርያ እዮም ሩ ጦርነት ይኹንቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዲማርኬሽን ብፕረዚደንት እሳያስን ብእቶም ናይ ኢትዮጵያ መራሕትን ዝተገበረ ናይ ህንድካዊ እምበር ቲመርት ፍሉጥ እዩ እ ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ዋላ ደቡብ እንተዘይሕንፀት ምልክታት ይኹን እቶም ህዝበቲ ከባቢ ዘሎ እውን ይፈልጥዎ እዮም ቅድም ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከም ሓደ ክልል ከላ ማለት እዩ ታንኪ ዩ ወደ ዩ ሃፍታም
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዝና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሮ ስልክና 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ሆርኑ ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና። እምበኣር በዛ ሶፊያ ኣፅበሃ ትፃወታ ደርፊ ሓቢርና ንፅናሕ። ሶፊያ ፅባሃ ዝተፃወተታ ደርፊኣ ነመስግነኪ ሶፊያ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መጠቐለል ዜና ናብ ገብረ።
ኢትዮጵያ፣ ሱዳንን ግብፅን ኣብ ካርቱም ኣብ ዝካየድኦ ልዝብ ኣጠቃቅማ ማይ ሩባ ኣባይን ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያን ሎሚ ዓርቢ ከም ዝተሰማምዓ ዝረኸብናዮ ዜና ገሊጹ። ሚኒስተር ወፃኢ ሱዳን ዓሊ ካርቲ ንሪፖርተራት ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣብ መትከላት ኣጠቃቅማ ሩባ ኣባይን ህንፀት ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያን ኣብ ሙሉእ ስምምዕ በፂሕና ንርኢና ኢሎም። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንትን ቀንዲ ተናሓንሒኦም ኣካል መሰጋገር መንግስቲ ከይኾኑ እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕብረት ኣፍሪካ ክትኸውን ዝፅውዕ ካብ ሕብረት ኣፍሪካ ልሒኹ ዝወፀ ሪፖርት ኣፍሊጡ። ኣብ ደቡብ ሱዳን ንዝሓለፉ 15 ኣዋርሒ ክካየድ ዝፀንሐ ግጭት ንኸብቅዕ ዓሊሙ ክካየድ ዝፀንሐ ልዝብ ብዘይፍረ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተዛዘምሉ እዋን እዩ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ነቲ ልሑኽ ዝወፀ ሪፖርት ሎማዓንቲ ዓርቢ ዝወፀቶ።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላትና ፈፂምና ኣለና። ሶኒክ ሳምን ንረኽበኩም። ሰላም ቀዳመ ሰንበት ምኒ ኣፈወርቄ ሰላም ቀድሚ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.